Hvor har jeg glædet mig til i dag. Det er stadig lidt sådan for mig at komme hjem, når jeg kommer til Nansensgade. Men det er som om, der er flere forskellige, der har bragt sig ind i huset i dag. Fra Sønderjylland og Vestjylland. Og er der nogle bornholmere også? Ej, det skal bare lige godkendes. Og Falster, mand, Søren, ja. Det er fantastisk, når man mødes fra de forskellige egne i Danmark. Og ikke mindst, når det er, at man er ude som missionær og tænker tilbage på den fest, man fik, da man blev indviet. Det var i 2004, hvor at Bent Olsen stod her og prædikede, og Miriam og jeg, vi sad med to børn, som overhovedet ikke sådan lige synes det var den bedste fest. Men det synes vi andre. Og det der med at huske på, at der var folk fra hele landet. Det betyder noget, når man er derude, at det er ikke bare de der 4-5 nærkontaktkredser, man har, men det er også hele LM, der står bag udsendelsen. Det er godt at vide, også når man er derude. I dag skal vi være sammen om salme 11, og jeg bliver nødt til at låne lidt fra salme 24, og det er svært at få struktur på, fordi det er et ord, jeg har fået første juledag. Jeg er i gang med at planlægge et seminar til landsmødet, så fik jeg også lige sagt landsmødet, den 26. til den 28. april, det er over i Skjern. Og der må man gerne rejse den anden vej. Der er flere jyder, der er kommet herover i dag, og så kan nordsjællænder og københavner og falstringer og bornholmer også rejse den anden vej. Men så får jeg et link til, vi skal lave et seminar om profetisk nådegave og helbredelsens nådegave. Og det fylder noget hos mig, fordi der er Helligånden ligesom i spil. Og så får jeg et link fra Hannah Munk, som jeg har spurgt om at hjælpe mig til det seminar. Og så lytter jeg til en podcast om Prophetic Words in Europe, hvor der kommer et budskab fra salme 24, jeg ikke kan slippe. Og det er ligesom gået med mig ind i 2024, ikke? Der er en betydning i det, tror jeg. Men det er salme 11, vi skal læse sammen. Men inden vi læser den, fordi så det er der, Gud taler til os. Og det er det, der er det vigtigste, der bliver sagt i dag. Så skal vi være stille, for at vi ligesom kan lade Helligånden tale til os. Så vi forener os i bøn først. Himmelske Far, vi kommer til dig, fordi vi har brug for at høre dig. Fordi vi har brug for, at du kommer tættere på os. Fordi vi har brug for at sende Signe og Anders ud på de stærkeste vilkår, på den største fundamentale grund, på klippen, på dig, Kristus. Herre, vi beder om, at du vil være til stede blandt os, og at du, Helligånd, vil styrke os, så vi kan få et grundlag at komme til, når vi er bange, eller når vi ikke kender fremtiden. Vil du give os dit ord? Amen. Lad os rejse os og lytte til salme 11 i Jesu navn. Og det er for korlederen af David, der skrev den. Hos Herren søger jeg tilflugt. Hvordan kan I sige til mig, flygt op i bjergene som en fugl? Fordi ugudelighed spænder buen og lægger pilen på strengen. For i ly af mørket at ramme de oprigtige. Når grundvoldene vakler, hvad gør da den retfærdige? Herren er i sit hellige tempel. Hans trone er i himlen. Hans øjne jagttager. Hans blik prøver menneskene. Herren prøver retfærdige og uretfærdige. Han hader dem, der elsker vold. Han lader glødende kul og svovl regne over uretfærdige. Og en glohed vind bliver deres skæbne. For Herren er retfærdig, han elsker ret. De retskaffende skal se hans ansigt. Amen. Værsgo til plads. Her kort før hvor jeg ligesom skulle vælge, hvilken tekst jeg skulle tage til i dag, så fik jeg faktisk besøg af Jehovas vidner. De kommer til Nødebo en gang imellem. De er søde og rare mennesker, og det er faktisk altid nogle gode samtaler, jeg får med dem. Det er ikke altid, de kommer belejligt. I sig selv er der jo et budskab i det. Jeg kan godt tage noget af det til mig positivt, at de stadigvæk går rundt og ringer dørklokker. Og det er vi jo ligesom stoppet med. Men vi sender missionærer ud. Og I kommer til at stå i situationer, som ikke er belejlige. Det er der ingen tvivl om. I kommer også ud til pastor Gong, som sagde til mig første gang, jeg mødte ham i Siem Reap, at det der med at bruge det gunstige øjeblik og lede efter det, indtil man skal forkynde evangeliet, det er jeg ikke så god til. For hvad nu, hvis jeg går glip af det? Så derfor så forkynder jeg evangeliet hele tiden. Han er en evangelist af Guds nåde og en præst, som I vil møde. Og jeg vil ønske, at det kunne smitte lidt mere af på os herhjemme. At vi vil ture og lade være med at vente på det gunstige øjeblik, men bare prædike. Ikke sådan for at give folk den opfattelse af, at vi ikke har andet end åndelige ting i hovedet, men faktisk fordi vi har noget, som er vigtigt. Og så tænkte jeg, det overrasker mig ikke, at Jehovas vidner distrakt talte om naturkatastroferne, om at Gud kommer snart igen. Nu fejrer de jo ikke jul, så vi talte lidt om julen. Så sagde jeg, at Jesus kom jo heller ikke belejligt. Og der var en masse krise omkring ham. Altså, Maria og Josef, hvad de ikke har været igennem. Folketællingen, den var i hvert fald ikke belejlig. Den rejse, I skal ud på nu. Jeg håber ikke, den kommer til at minde om Josef og Marias. Men der kommer til at være nogle ting, som ikke er belejlige. I har måske også lidt mere habengud med jer end Maria og Josef. Det havde vi i hvert fald. Jeg husker stadigvæk, da vi skulle bære vores bagage ud fra Addis Ababa og ind i bilerne, og der stod rigtig mange etiopere og kiggede på. Ja. Det ubelejlige, det kan vi ikke planlægge. Og derfor så var det stærkt også nu her at synge den sang, som hedder sådan her: Vil du åbne blindes øjne, vil du følge mig, føre fanger ud i frihed ad en ukendt vej. Der er rigtig mange ukendte veje, også der, hvor I skal hen. Bare sproget er ukendt, maden er ukendt, maden er god, det er ikke alle steder, men I kan bo i hjørnet. Vil I være med til at læge andres sår i det skjulte år for år, mærke glæden, som du får, så vil han blive hos dig. Og det gælder både jer, som rejser ud, og os, der bliver herhjemme. Uanset hvad der møder os, uanset hvilket grundvolde, der vakler. Det er jo faktisk det, salmisten han skriver. Der er grundvolde, der vakler omkring os. Og det var det, jeg blev mindet om igen, da jeg talte med Jehovas vidner. Hvor de talte om, at Japan havde haft jordskæl, og de talte om Colombia, om krigene, både Gaza og Israel, Rusland, Ukraine. Og så naturkatastroferne herhjemme, med, det var de der vandoversvømmelser, som en af de her Jehovas vidner var ramt af, der hvor vedkommende boede. Og det blev sådan lidt angstfyldt for mig faktisk. Og så læser jeg salmen her umiddelbart bagefter. Hvad skal vi gøre, når det er, at vi har mest lyst til at flygte op i bjergene, det vil sige væk fra det, vi står i, alt det vanskelige? Hvad skal vi gøre, når det er, at grundvoldene omkring os vakler? Hvad gør da den retfærdige, spørger salmisten? Vi kan gøre to ting, siger han. Vi kan flygte. Eller vi kan søge tilflugt hos Herren. Tilflugt hos Herren. Der er mange af de her gamle billeder, som søger tilflugt til Herren. Det har hængt i mange bedsteforældres hjem. Søg tilflugt hos Herren. Det er et ord, som man har levet på i mange generationer. Slægt efter slægt. Men lige netop at få det der, hvor grundvoldene de vakler, så er der noget særligt dyrebart i det. Vi skal ikke tro, at vi kan håndtere det selv. Vi har en anden, som har styr på tingene. Jesus Kristus, han tog den største af alle grundvoldsvaklende situationer og tog alt på sig og bar det på korset, som vi sang med børnene her. Men selve skabelsen er også en forunderlig måde at tænke på, at Gud han har grundlagt verden på hvad? Og det er her, vi skal låne lidt fra salme 24. Han har grundlagt dem på strømmene, på havene. Er der noget, der er mere usikkert end strømmene og havene? Bare spørg fiskerne. Som en, der har mistet både min bedstefar og min onkel i en drukneulykke, så ved jeg, at haven og strømmene, det er det mest usikre. Men der har Gud valgt at plante verden. Det står der i salme 24. Han har grundlagt den på havene, grundfæstet den på strømmene. Hvad sker der? Det er jo ikke særlig sikkert. Men ved du hvad, jeg tror, Jesus han vil sige? Han vil sige til os, uanset hvor vanskeligt tingene ser ud, uanset hvor let vi synes, vi kan håndtere tingene, og det er ikke kun jer, der rejser ud, men det er også os, der er herhjemme, men det er også jeres pårørende, som nogle gange kan blive lidt bange for, hvad der sker jer derude. Så skal vi søge tilflugt til ham, som har styr på det. Ham, der har 100% kontrol på tingene. Og det er der faktisk kun én, der har. I dag ved vi godt, og det er her, jeg skal bruge mit manuskript, for det kan jeg ikke lige huske udenad, at jorden kredser rundt om solen med cirka 110.000 km i timen. Fik I den? Jorden kredser rundt om solen med cirka 110 km i timen. Og jorden drejer i sig selv rundt med en hastighed på 1600 km i timen. Altså jorden i sig selv spænder rundt om sig selv. 1600 km i timen. Jeg kan ikke helt forstå det. Og hvis du er stået af, så er det fint nok, for det er faktisk meningen med det her billede. Det er ret utroligt, at vi kan sidde stille lige nu. Har du tænkt på det? Jeg er hverken naturvidenskabelig eller klog på tal, eller, men det er ret vildt, når vi roterer så meget rundt. Vi kan sidde stille og roligt og lytte og have nogen fokus og koncentration, ikke? Der er en, der har styr på de ting, vi ikke aner noget som helst om. Og det er Gud Herren. Det er kongen. Og han sidder i tronen, på tronen, i himlen. Og han kigger dagligt ned. Og ikke kun dagligt, øjeblikkeligt. Han har vores opmærksomhed. Har vi hans opmærksomhed? Det er der hjælpen er at finde. Det er at være klar over trygheden i, at han bærer alt. Og vi kan være trygge ved at tage tilflugt til ham. Der er masser af eksempler i Bibelen på mennesker, som flygter op i bjergene i billedlig forstand, altså som ikke kan vente på Herren, og ikke kan have sin tilflugt nok i ham. Adam og Eva, de begyndte jo ligesom med at prøve at dække sig lidt til, ikke? Gemme sig for ham. Saul er måske en af de eksempler, der er vanskeligst. Han mistede sin hær fra 3.000 til omkring 600 på nogle få dage. Og han har fået at vide, at han skal vente til Samuel kommer, og Samuel skal bringe et brandoffer til Herren, så at den krig, han skal gå ind i, kan blive båret af Gud selv. Men det krævede, at profeten Samuel skulle komme og gøre det. Så Saul skulle bare vente. Men var der noget, som Saul ikke kunne, så var det at se sig selv blive mere og mere afklædt, og sin hær forsvinde 100 for 100 for 100 og helt ned på 600. Så tog han selv handlingen. Så tog han selv sin egen lærdom til brug og blev selvhjulpen og bragte selv et offer til Herren. Og Gud, han bliver vred. Og Samuel kommer efter mange dages venten. Det er ikke, fordi jeg ikke forstår Sauls handling, for jeg har selv gjort det så mange gange, og jeg troede, jeg selv kunne gøre en forskel. Men nogle gange så siger Guds ord noget, som vi skal stole på, selvom vi ikke helt synes, det passer ind til vores rammer. Saul mister kongedømmet ved ikke at vente på Herren. Ved ikke at vente på Samuel. På ham den anden, der skulle hjælpe i Guds riges tjeneste. Vi er et team. Vi har lige hørt nogle fantastiske hilsener fra jeres kommende kollegaer. Glæder jeg til at være sammen med dem. Det er nogle dejlige mennesker. Og det med fyrværkeri, det skal vi lige have snakket om. Vi er ikke alene. Kristendommen, det er en holdsport om nogen. Noget af det første, Jesus gjorde, det var at samle sig nogle disciple, når han skulle offentliggøre. Og hvem var det, han samlede? En ret broget flok, må man sige. Hvad var deres vigtigste opgave som disciple? Det er det, som vi har sunget om lige før. Følg mig. Vil du følge mig? Så skal selv angst og pres og det, vi kan gå og være bange for, træde i baggrunden. Fordi så har vi lært, at Gud er kongen. Han har styr på det. Han kigger ned. Herren er i sit hellige tempel, står der i vers 4. Det er det, der er svaret på, når grundvoldene vakler, hvad gør der den retfærdige? Så springer han over, jo, Herren er i sit hellige tempel. Herrens trone er i himlen. Hans øjne iagttager. Hans blik prøver menneskene. Når vi føler, at vi har lyst til at handle selv, som Saul, Adam, Eva, David selv, Peter, disciplene, der er mange af dem, og ikke søger tilflugt hos Herren alene, så tror vi, at vi bliver stærkere ved at tage os sammen, men det gør vi ikke. Fordi det er Gud, der giver den styrke. Og det er der et kæmpe evangelium i. At det er Gud, der skal føre kampen. I har været på All Nation. I har lært en masse gode ting. Og det har været dejligt at følge jer på Instagram. Jeg er den type, der kun læser halvdelen, så I har fået lidt likes og sådan lidt. Men ellers, der er selvfølgelig en grund til, at vi uddanner hinanden. Men det, som vi først og fremmest skal uddannes i som kristne missionærer, uanset om vi er i Kambodja, Sønderjylland, Østjylland, Vestjylland, Bornholm, Falster, uanset hvor vi er, skal vi stole på Herren. For det er ham, der har kraft og magt til, at vi i dag kan sidde stille, selvom galakserne de spænder rundt omkring hinanden og gør os rundt til os og forvirret. Og han har plantet det på strømmene, på havene. Sæt det lige i perspektiv. Hans kraft og magt over for vores sårbarhed. Men det er også, han har spurgt om at gå. Og tak, fordi I vil gå. og være et forbillede også for os herhjemme til at gå, til at være i den storm, som vi nu engang er i. Og det, der er mærkeligt med Guds rige, det er, at lige netop der, hvor vi ligger mest ned, eller synes, vi har mindst at virke med, der kommer der måske en nabo eller en kollega forbi og siger, wow, den tillid, du har, hvad er det med dig? Og så har du bare chancen for at fortælle om Jesus, som har taget alt på os, eller på sig. Det er meget stærkt i salme 11 her, hvis man læser The Message. The Message er den engelske hverdagssproglige oversættelse af NIV version, altså den engelske internationale version af Bibelen. The Message oversætter vers 4 her, Herren er i sit hellige tempel, altså efter at nogle af Davids venner siger, flygt til bjergene, når du møder modstanden. Så siger The Message, But God hasn't moved to the mountains. His holy address hasn't changed. He is in charge. He is always in charge. Det er ikke så tydeligt kommet frem i vores oversættelse, sandsynligvis fordi grundteksten ikke er så tydelig i den der pointe. Men det er en fed pointe, at når vi er bange, og når vi ikke kan overskue det, så er der en anden, der kan. Og det kan The Message forklare på den her måde. But God, han har ikke flygtet til bjergene. Han ved, hvor han er. Han sidder ved tronen. Hans øjne, de er ublinkelige, skriver The Message. Det står der heller ikke i grundteksten. Men vi kan følge det med, at han følger os. Og ved I hvad? Det budskab, det er det, vi alle sammen skal tage med os hjem. Og måske særligt jer, der er pårørende, og sender børn og børn og børn afsted, og er i familie. Ude i den store verden. Men Gud, Herren, er i sit tempel. Og han kigger ned på os. Og han prøver os de steder, han ved, at vi skal prøves. For at gøre os sårbare og bevidste om, at vi kører altså ikke noget team, hvor vi selv er soloer og styrer. Nej, vi skal ud i et kambodjansk team. Og nu vil jeg fortælle jer en historie, som jeg faktisk ikke havde lyst til at give i dag. Den er så god. Og jeg har fået den fra Norge, fra min kollega Ketil, som er generalsekretær i Nordmission, som var ude at besøge deres missionsarbejde i Kambodja. Men hvor mange skal på unge uge her i Virksund til juli måned? Hvis I skal, så lad være med at sige, at jeg har brugt den i Nansensgade først. Fordi jeg kommer til at bruge den til juli. Den er altså... Ketil, han kommer ud og skal se til deres arbejde, Nordmissions arbejde. Og så skal de ud i en lille village i Kambodja, har nogle lokale evangelister med, og han kan jo ikke sproget, han kan ikke kulturen, han er bare på besøg. Og så begynder de at gå ind i et hus og forkynder evangeliet, og så kommer der tre mennesker til tro. Bare sådan lige. Så går de videre hen, hvor der er 10-9 kvinder, og så forkyndes evangeliet for dem, og de kommer alle sammen, de vil alle sammen gerne lære Jesus bedre at kende, og kommer til tro, sådan den samme eftermiddag. Og Ketil, han, hvad sker der her? Og i løbet af de der dage, så er der 500 mennesker, der kommer til tro. Ketil, han siger selv, jeg er sådan lidt af den skeptiske type. Han kan ikke rigtig tro på, hvad der sker. Og pludselig så begynder de her folk, som er syge, at bede om helbredelse. Og spørge om, jamen, kan I ikke helbrede os? Og de der evangelister, de kan slet ikke overskue så mange mennesker. Så de siger bare til alle, som er med som gæster også, Ketil, kan du ikke bede for nogen her? Og så kom Tom, som han hed, en kambodjansk evangelist, som har rigtig stor iver og var noget mere karismatisk end mig, sagde Ketil, da han stod og fortalte mig historien. Og så siger han, den her dame, som tydeligvis er blind, og Ketil kan jo ikke forstå sproget, men han kan godt se, at hun er blind, og hun har fået mange øjenoperationer, og det hele ser forfærdeligt ud. Og så spørger Tom, kan du ikke lige hjælpe mig? Og Kitchen, jeg har altså ikke spiritual gifts til det her overhovedet, men ja, det kan jeg vel godt. Jeg kan godt se, at der er brug for hvilken som helst, der kan lægge hænderne på nogen. Og så lægger de hænderne på hende, og der sker ingenting. Typisk, tænker Kitchen så. Hvorfor kan vi bare ikke, eller? Nå, Tom han siger, ved du hvad, vi prøver igen. Okay. Okay, det han siger så lidt mindre energisk. Okay, vi lægger hænderne på vedkommende, og der sker stadig ikke noget. Nå, men det er jo en del af forbønnen, også til helbredelse, at vi ved ikke, hvornår og hvordan, og det sker jo heller ikke for alle, og ja, vi må glæde os over, det er fantastisk, vi lige har oplevet, og så siger Tom, vi prøver lige en tredje gang. Ketit, han... Nå, men han er jo gæst jo, okay, så lidt mindre energisk lægger han så hænderne på vedkommende. Og pludselig så vender hun sig om, og de kan mærke, at der sker et eller andet med hende. Og Ketit, han spørger evangelisten, hvad siger hun? Hvad sker der? Og så vender hun sig om, og så kan de se, at der sker noget med hendes øjne. Og hun bliver seende lige foran Ketits øjne, og han tænker bare, det sker ikke det her. Jo, det sker. Og så tænkte jeg bare, hvor var det godt, at det ikke var min vestlige tilbageholdenhed og snusfornuft, men en eller anden energisk evangelist fra Cambodja, som bare fortsatte. Against all odds, så sker det bare for øjnene af ham, og han tænker bare, nogle af bibelskoleeleverne, som han har haft med sig fra Norge, de siger bare, hvordan skal vi forklare det her? Altså, det er jo ikke normalt. Nej, det er ikke normalt. Men vi kan måske bare, ja, hvad skal vi gøre? Vi kan give Gud æren. Vi kan fortælle det til andre mennesker. Og så kommer de hjem til Norge, og Katie, han skal fortælle det til sin hustru først og fremmest, og siger, det sker jo aldrig herhjemme. Og så kan hustruen så lige fortælle ham. Ved du hvad, der er en lille bygd nede i Nord, eller i Syd-Norge, hvor Nordmission faktisk gennem EMI-arbejdet har fået en lille vækkelse, og folk begynder at strømme dertil. Hvad for noget, siger han så. Og så tænker han, som generalsekretær må han jo lige tage ned og kigge. Og så kommer han ned, og så finder han en lille, ubetydelig bygd i Syd-Norge, som jeg kan ikke huske navnet. Det begyndte at blive sent, da han fortalte det. Det var i sommers. Og så mødes de først 400 mennesker i en lille bedehus. Der er ikke plads til 400. Så holder de flere søndags gudstjenester. Og pludselig er de oppe på 1500 mennesker. Hvad sker der? Vi ved det ikke. Vi ved bare, at Gud han er ved tronen. Og han ved, hvad der foregår hernede. Og han vil bruge os. Og vi må gå i team med dem. Og det er nok mit budskab til jer. Vi er gæster, der hvor I kommer ud. Og vi har fået en lang uddannelse. Men vores vigtigste opgave er at søge tilflugt til ham, som har styr på det hele, når alt kører rundt omkring os. I har en opbakning fra hele LM, som står bag jer. Og der bliver bedt for jer hele vejen rundt. Og sandsynligvis er det gennem de bønner, der sker rigtig meget. Og det sker måske ikke lige først og fremmest gennem jer, men dem, som I så står iblandt og får lov til at give kollegaskab sammen med, får I lov til at bringe hjem til os igen. Og det tror jeg, det er noget, det LM har brug for ved international mission. Det er ikke kun den hjælp, vi kan se foregå derude, men det er faktisk, at vi fastholder i de tider, hvor vi er lige nu, hvor vi ikke selv ser vækkelsens ånd i Danmark så tydeligt. Vi må ikke slippe troen på, at for Gud er ingenting umuligt. For Gud er alt umuligt. Og han sidder ved tronen, og han har styr på det. Selvom det ser ud som om, der er mange steder, det er ude af kontrol. Han blinker ikke. For Gud, han er ikke flygtet. Han sidder på tronen. Lad os bede. Himmelske Far, vi takker dig, fordi du er Herre. Fordi du er den, som vækker til live. Du er den, som kan skabe syn fra blinde. Du kan få mennesker til at springe og gå, selvom de har været halte og lamme. Herre, du kan. Og tak, fordi du har kaldet Signe og Anders til at rejse. Rejs på dit ord. Hjælp dem til at finde gode kollegaer i Battambang. Hjælp dem til at give dem, hvad de har brug for. Hjælp os andre til at huske dem i forbøn. Og suge til os fra din kirke rundt omkring på hele jorden, sådan som vi ser det, alle de steder, vi arbejder. Og Herre, hjælp os til at tro på, at du også stadigvæk kan komme til det danske folk. Vi beder dig, om du vil skabe en tryghed og en tilflugt til dig, også blandt os. I dit navn.